Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Άλλη μια μέρα το ενημερωτικό μαγαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» βρίσκεται κοντά σας μέσα από την συχνότητα του Web Radio του Πάμε. Επίσης, για όσους μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM, να δώσουμε χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα και στους συναδέλφους εκεί του σταθμού. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, αλλά και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο βέβαια ακούτε όπως πάντα τον Δημήτρη Σιάτρα, έχοντας στην τεχνική υποστήριξη του ήχου τον πολύτιμο βοηθό Άρη Δαλαμάγκα. Και για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά κατά την παρουσίαση των θεμάτων της εκπομπής, η Black Sabbath. Νομίζω δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι οι πατέρες της heavy metal μουσικής. Θα ακούσουμε το πέμπτο τους κατά σειρά άλμπουμ, το Sabbath Bloody Sabbath, που ηχογραφήθηκε το Σεπτέμβριο του 1973 στο Λονδίνο και κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. We'll be right back. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας θεματολογία με πρώτο θέμα φυσικά την απεργία που έχουν προκηρύξει και για σήμερα, δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οι εργαζόμενοι της Tasty. Μια απεργία που ξεκίνησε χθες στην προσπάθεια να αναγκάσουν την εργοδοσία να ανακαλέσει την απόφασή της να απολύσει έναν συνάδελφό τους. Ένα συνάδελφο ο οποίος ήταν υποψήφιος για να είναι μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Εργοστασίου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η χθεσινή 24ωρη απεργία είχε λοιπόν σκοπό να πείσει την εργοδοσία να πάρει πίσω την απόφαση για να απολύσει τον συνάδελφο. Η εργοδοσία από την πλευρά της ήταν ανένδοτη, δεν έχονταν καν να συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Εχθές λοιπόν έγινε γενική συνέλευση με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή έξω από την πλήρη του εργοστασίου, όπου αποφάσισαν οι εργαζόμενοι να προχωρήσουν σήμερα και σε νέα 24ωρη απεργία. Για σήμερα λοιπόν, και αφόσον η εργοδοσία έχει ζοριστεί από την 48ωρη μη λειτουργία του εργοστασίου, από την απεργική κινητοποίηση δηλαδή αυτών των εργαζομένων, γιατί υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την παραγωγή και με τη διακίνηση των προϊόντων, καταλαβαίνετε ότι η εργοδοσία ζορίστηκε και υποχρεώθηκε να συναντήσει σήμερα τους αντιπροσωπεία των εργαζομένων. Η ώρα που είχε προγραμματιστεί να γίνει συνάντηση ήταν στις 11 το πρωί. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Γιάννη Σχοινά, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του Νομού Αττικής και του Επιχειρησιακού Εκεί Σωματείου στην Tasty, ο οποίος μας δήλωσε ότι έγινε η συνάντηση πραγματικά, ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες, και ενώ στην αρχή είχε δείξει μια επίσης αδιάλακτη στάση εργοδοσία, τελικά φαίνεται πως κάτω από την πίεση των εργαζομένων αποφάσισε να το ξανασκεφτεί το όλο θέμα και υποσχέθηκε να δώσει μια απάντηση εντός της ημέρας. Οι εργαζόμενοι, να πούμε, ότι παραμένουν έξω από το εργοστάσιο με πολύ καλή συμμετοχή από ό,τι μας είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης Σχοινάς, και είναι εν αναμονή λοιπόν της απάντησης της εργοδοσίας. Έχουν περάσει ήδη 2 ώρες από τη λήξη της συνάντησης, έχουν μπει ήδη στην 3η ώρα και ακόμα περιμένουν. Σε ερώτηση τι θα πράξουν εάν η εργοδοσία επιμένει στην απόφασή της, τότε είπε αυτό θα αποφασιστεί με νέα γενική συνέλευση. Οπότε είμαστε και εμείς εν αναμονή για να μάθουμε τις εξελίξεις όσον αφορά την Tasty. Εδώ να πούμε το επίσης ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι οι εργαζόμενοι της Tasty δεν είναι μόνοι τους. Ήδη από χθες έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη και την συμπάρασή τους δεκάδες άλλα σωματεία, όχι μόνο του κλάδου, αλλά και γενικότερα άλλων κλάδων. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του συναδέλφου από την Tasty που απολύθηκε αυτό το διάστημα. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί είχαμε μια ανάλογη περίπτωση. εργαζόμενος που τόλμησε να σηκώσει κεφάλι και να ζητήσει τα αυτονόητα δικαιώματά του, εκδιώχθηκε, απολύθηκε από κατάστημα της αλυσίδας Yes Store στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η εργοδοσία προέβη σε αυτή την εκδικητική απόλυση και χθες μάλιστα έγινε παρέμβαση διαμαρτυρίας έξω από, κατάστημα, από το κατάστημα της αλυσίδας από το Συνδικάτο Εργατοπαλήλων Τουριστικών και Επιζητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. Μιλάμε για έναν συνάδελφο ο οποίος η σύντροφός του είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης. Ετοιμάζεται να γίνει πατέρας και προφανώς βρήκε την ευκαιρία, την κατάλληλη ευκαιρία η εταιρεία, επειδή ακριβώς σήκωσε κεφάλι και διεκδίκησε τα αυτονόητα, να τον απολύσει. Πάντως, όπως δήλωσε το συνδικάτο, ήταν μια πρώτη απάντηση αυτή που έδωσε χθες με την παρέμβασή του και ότι ο αγώνας θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Μέχρι να υποχρεώσουν την εργοδοσία να πάρει και εκεί πίσω την απόφασή της και να ανακαλέσει την απόλυση. Σήμερα είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων στον κλάδο του μετάλλου που είχαν προκηρύξει μια σειρά από συνδικάτα του χώρου. Με διτό έτσι στόχο, αφενός να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους εργαζόμενους στις ΛΑΡΚΟ και αφετέρου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις αντεργατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και γενικότερα στο αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουμε στον χώρο του μετάλλου. Να πούμε ότι σήμερα το Συνδικάτο Εργατοπαλήλων Μετάλλου Αττικής και Εργαζομένων Ναυπικής Βιομηχανίας Ελλάδας καλεί σωματεία και φορείς του Πειραιά να πάρουν μέρος σε σύσκεψη που θα γίνει στο χώρο των λιπασμάτων Δραπετσόνα στις 7 το απόγευμα. Σύσκεψη που έχει βασικό θέμα την οργάνωση από κοινού της αγωνιστικής απάντησης των εργαζομένων το επόμενο διάστημα εναντίον των κυβερνητικών μέτρων. Περισσότερα φαντάζομαι και για τις δύο παρεμβάσεις και για τη σύσκεψη αλλά και για την πανελλαδική μέρα δράσης θα ακούσουμε στις 7 σήμερα στην εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου. Να πάμε τώρα στην σημερινή κινητοποίηση που είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας από το Συνδικάτο ΟΤΑ Νομού Αττικής, το οποίο είχε προκηρύξει και 4 ώρες στάση εργασίας για όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής, από τις 7.30 έως τις 11.30 το πρωί. Η συγκέντρωση έγινε στις 9, όπως είπαμε, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου είχε ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό. Βασικό θέμα της κινητοποίησης ήταν τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Μάλιστα, το βασικό σύνθημα στο πανό ήταν «Κάτω τα ξερά σας από τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα». Και αυτό έχει να κάνει με την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και περικοπές επιδομάτων, αποχαρακτηρίζοντας μια σειρά από ειδικότητες στους ΟΤΑ, δηλαδή να πάψουν να λογίζονται ως βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Αντίθετα, συγκεντρωμένοι και με τις πανεβάσεις που έγιναν και με τους χαιρετισμούς και με τις ομιλίες, ανέδειξαν ότι όχι μόνο δεν πρέπει αυτό να συμβεί, αλλά αντίθετα πρέπει και άλλες ειδικότητες να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Επίσης, κατήγγειλαν το γεγονός ότι ενώ είχαν ειδοποιήσει έγκαιρα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τόσο ο Υπουργός όσο και ο Υφυπουργός ήταν άφαντοι σήμερα και αρνήθηκαν οι εργαζόμενοι να γίνουν μπαλάκι μεταξύ διαφόρων υπηρεσιακών παραγόντων. Κατήγγειλαν τον εμπεγμό και αποχώρησαν. Βέβαια, υποσχόμενοι ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Web Radio του ΠΑΜ, φίλες και φίλοι ακροατές, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάθε μέρα σας παρουσιάζει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Έτσι κινήσαμε σήμερα την εκπομπή, έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Περνώντας στον κλάδο των κατασκευών, εκεί σήμερα είχαμε στάσεις εργασίας που είχαν προκηρύξει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων του Νομού Αττικής και μιλάμε για τα εργοτάξια του πρώην Παπαστράτου, του πρώην Μουζάκη Πεταλούδα. Επίσης στο River West αλλά και στο κολέγιο St. Catherine. Στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των οποίων έγιναν συζητήσεις με τους εργαζόμενους αναφορικά με τις τελευταίες εξέλιξεις. Να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα, εκεί ο Κερκυριακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπως λέγεται, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα των σχολείων. Μιλάμε για χιλιάδες συμβασιούχους σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν ανάλογες κινητοποιήσεις σε πολλούς ακόμα δήμους. Το Σωματείο απέτησε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων που αφορούν κυρίως τη μονιμοποίησή τους αλλά και την ανάγκη άμεσων προσλήψεων και νέων εργαζομένων, τα οποία βέβαια αιτήματα σχεδόν στο σύνολό τους απέρριψε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα. Συνεχίζουμε με τις δράσεις των σωματείων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα της ΠΕΚΑΜ, στο Θησείο, εδώ στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη από την Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Ρομισθίων και Ελαστικά Εργαζομένων στην εκπαίδευση για τη συνέχεια βέβαια του αγώνα τους όσον αφορά τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί οι εργαζόμενοι. Όπως είπαμε, στα γραφεία της ΠΕΚΑΜ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου, που βρίσκεται στο Θησείο. Να πάμε πάλι στα Ιόνια νησιά, αλλά αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο. Να πούμε ότι το τοπικό εκεί εργατοπαρελικό κέντρο Ζακύνθου, που βέβαια είναι σε ταξική έτσι κατεύθυνση, καταγγέλει την προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων, καθώς ο πρόεδρος του στρατιωτικού κέντρου, κ. Κωνσταντίνου, έλαβε μια κλίση σε προκαταρκτική εξέταση από το λιμεναρχείο του νησιού κατά παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου, αναφορικά με διαδήλωση που έγινε στο λιμάνι της πόλης. Μια διαδήλωση βέβαια που είχε γίνει στις 18 Φεβρουαρίου και η κλίση προφανώς έχει να κάνει με την λεγόμενη παρακόλληση των συγκοινωνιών. Από τη Ζάκυνθο να ανέβουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα στις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αθλητικά σωματεία της πόλης πραγματοποίησαν κινητοποίηση για να διαμαρτυρηθούν για τον ουσιαστικά οικονομικό στραγγαλισμό που υφίστανται. Κυρίως βέβαια λόγω της αναστολής της λειτουργίας τους, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού. Θα επιστρέψουμε για άλλο ένα θέμα αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα μέχρι το νομό Τελοκαρανίας. Εκεί είχαμε απολύσεις από το μονοπόλιο στην ουσία των ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα μας, την εταιρεία Nirevs ΑΕ, η οποία απέλυσε τους φύλακες των εγκαταστάσεων. Το σωματείο εργαζομένων στην εταιρεία, το επιχειρησιακό σωματείο δηλαδή, με την επωνυμία Ιχθύς, αλλά και το εργατοπαλληλικό κέντρο Αγρινίου, κάλεσαν την διοίκηση εταιρείας Nireas Ιχθυοκαλλιέργειας να ανακαλέσει τις απολύσεις και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Απέλυσε τους φύλακες των εγκαταστάσεων για να προσλάβει η ιδιωτική εταιρεία Security. Είχαμε και μια θετική έκβαση σήμερα όσον αφορά αγώνες των εργαζομένων. Κάτω από τις επανελειμμένες παρεμβάσεις του σωματείου της εταιρείας Μέλλον, η εργοδοσία λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα δώσει τα χρωστούμενα που οφείλει στους εργαζόμενους, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το ίδιο το σωματείο των εργαζομένων. Όσον αφορά τις χθεσινές αλλά και τις σημερινές δράσεις των εργαζομένων, να πάμε τώρα και σε μια αυριανή που θα γίνει στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, εδώ αναφερόμαστε, μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα κινητοποίηση που οργανώνουν 128 σύλλογοι, σωματεία και φορείς στην πλατεία της Ευκαρπίας, λοιπόν αύριο στις 7 το απόγευμα, ενάντια στην καύση απορριμμάτων στο εργοστάσιο Τιτάν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα κατά τη διάρκεια, μετά το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί και συναυλία. Έχει κυκλοφορήσει και μια σχετική αφίσα από ό,τι βλέπω με πλήθος έτσι καλλιτεχνών. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πριν περάσουμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και τις ειδήσεις γενικά από το εξωτερικό, να δώσουμε μια είδηση που αφορά την περιοχή της Ξάνθης, συγκεκριμένα την κοινότητα Εχίνου, όπου αποφασίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να μπει όλο το χωριό σε καραντίνα, σε αυστηρή καραντίνα για διάστημα μιας εβδομάδας. Καθώς στον οικισμό εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες 73 νέα κρούσματα του κορονοϊού και έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι. Όπως είπαμε, αυστηρή καραντίνα για όλους τους κατοίκους του χωριού και μετά από μία εβδομάδα η κατάσταση θα αξιολογηθεί εκ νέου. Αναφερθήκαμε χθες στις υπερπτήσεις που κάνανε πραγματοποίησαν τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πάνω από Ινούσες, Χίο και νομίζω Ψαρά, δεν είμαι σίγουρος τώρα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε μια γενικότερη έτσι εκτίμηση, έναν γενικότερο απολογισμό μάλλον των χθεσινών προκλητικών ενεργειών από πλευράς της Τουρκίας, καθώς σημειώθηκε μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη τόσο στο βορειοανατολικό όσο στο κεντρικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, συνολικά ήταν 15 τα αεροσκάφη που πραγματοποίησαν 69 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Από τα 15 αεροσκάφη, τα 10 ήταν F-16, 2 F-4, 2 κατασκοπευτικά CN-235 και ένα drone. Οι 69 παραβιάσεις, οι 35 από τις 69 έγιναν από τα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, τα CN-235, τα οποία πετάνε βέβαια υπονατοϊκό μανδύα, έτσι, στο πλαίσιο των περιπολιών για την αναχέτηση υποτίθεται των προσφυγικών ροών. Τα υπόλοιπες 8 παραβιάσεις από τις συνολικά 69 παραβιάσεις, οι υπόλοιπες 8 ήταν υπερπτήσεις πραγματοποίησαν τουρκικά F-16 Αιχείο, Ινούσες και Παναγιά τελικά, όχι Ψαρά που είπα πριν, η νησίδα Παναγιά. Μάλιστα, σημειώθηκαν και 4 εικονικές αερομαχίες με τα αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που απογειώθηκαν για αναγνώριση και αναχέτηση. Και αφού μπήκαμε στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας και μιας και ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, νομίζω έχει αξία να αναφέρουμε, να διαβάσουμε μια δήλωση από τον Παλαιστίνιο πρέσβη στην Αθήνα, τον Μαρουάν Τουμπάση, αναφέρομαι βέβαια στην διήμερη επίσημη επίσκεψη του ένα πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Ο Παλαιστίνιος λοιπόν πρέσβη σχολίασε: παρακολούθησα με αίσθημα πικρίας το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ανέφερε χθες κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ή ακόμα περισσότερο, δεν ανέφερε καθόλου την αρχή της λύσης των δύο κρατών με βάση το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, όπως δηλώνεται από τις πάγιες επίσημες θέσεις της Ελλάδας και τους ιστορικούς αδελφικούς δεσμούς Ελλήνων και Παλαιστινίων που μοιραζόμαστε. Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο Νίκος Ζένδιας, σήμερα ταξίδεψε μέχρι την Αίγυπτο για να συναντήσει εκεί τον ομολογό του για ζητήματα κυρίως διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Βέβαια, η έμφαση θα δοθεί στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, στο πλαίσιο, το ίδιο πλαίσιο μάλλον, με την συμφωνία που υπογράφηκε πριν από λίγο για πριν από λίγες μέρες για ΑΟΣ με την Ιταλία. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θέλει να γίνει και με την Αίγυπτο η Ελλάδα, σκορπώντας βέβαια τον εφησυχασμό στον ελληνικό λαό όσον αφορά τις ευρύτερες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και κόντρες που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση προχωράει σε επιμέρους διευθετήσεις με τις γειτονικές χώρες. Αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να τεθεί και θέμα συνεννόησης με την τουρκική κυβέρνηση. Είναι αυτό που έχουμε πει σε παλιότερες εκπομπές και με τις πλάτες των υποτιθέμενων συμμάχων μας Ευρωπαίων, Αμερικανών και Νατοϊκών, να προχωρήσει με την Τουρκία η Ελλάδα σε συμβιβασμούς, σε αμοιβές υποχωρήσεις και τελικά σε συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Και επειδή είπαμε για τις εντεμπεραλιστικές αντιθέσεις, η Γαλλία βρίσκεται σε κόντρα, τα συμφέροντα της Γαλλίας, μάλλον της γαλλικής αστικής τάξης πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται σε κόντρα με τα συμφέροντα της τουρκικής αστικής τάξης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Γαλλία θα σκοπεύει να θέσει θέμα στο ΝΑΤΟ όσον αφορά την πολιτική της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κυρίως βέβαια όσον αφορά την Λιβύη. Και αυτό επειδή ήταν υπό γαλλική διοίκηση. Είναι υπό γαλλική διοίκηση, πιο σωστά, η Ευρωνησιακή Αποστολή Ειρήνη για τον έλεγχο της επιβολής εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Την οποία, βέβαια, αποστολή έσπασε η Τουρκία με το έτσι θέλω την προηγούμενη εβδομάδα, περνώντας ένα εμπορικό πλοίο φορτωμένο με όπλα για τις δυνάμεις του δοτού πρωθυπουργού Φαγές Ασάραντς. Συνοδεία, βέβαια, και τριών τουρκικών φρεγατών. Θέμα άγκυρας λοιπόν θέτει η κυβέρνηση της Γαλλίας λόγω των αντιθέσεων τους στην Ανατολική Μεσόγειο και ζητά εντός του ΝΑΤΟ μια ειλικρινή συζήτηση με την Τουρκία για την επίτευξη ενός προσωρινού συμβιβασμού. Εδώ έχει λίγο ενδιαφέρον να το τονίσουμε αυτό. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, αξιωματούχος του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας επέκρινε ανώνυμα βέβαια σε έντονους τόνους τις επιλογές της Άγκυρας και σημείωσε ότι πρέπει να δούμε το θέμα της Τουρκίας. Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι το τουρκικό πολεμικό ναυτικό παρενόχλησε πρόσφατα γαλλικό πολεμικό πλοίο που επιχειρούσε στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής και κατηγόρησε την Άγκυρα για εξαιρετικά επιθετική πράξη. Βέβαια, ο Γάλλος αξιωματούχος αναφέρεται στο περιστατικό που σας είπαμε και εμείς όσον αφορά το σπάσιμο του εμπάργκο. Πάντως η χθεσινή διήμερη τηλεδιάσκεψη που ξεκίνησε χθες διήμερη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ ξεκίνησε με συνεδρίαση της ομάδας πυρηνικού σχεδιασμού δίνοντας από νωρίς τον τόνο των αποφάσεων στην κλιμάκωση της κόντρας που υπάρχει με άλλα εμπεριαλιστικά κέντρα στην περιοχή, βλέπε κυρίως Ρωσία και Κίνα. Για να δώσουμε στους ακροτές να καταλάβουν τις πλάτες που έχει η Τουρκία από τους υποτίθεται συμμάχους μας Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Εχθές λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του ΝΑΤΟ δηλαδή, ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ, απέφυγε παρά τις σχετικές ερωτήσεις που του έγιναν να πει το παραμικρό για τη νέα εισβολή της Τουρκίας στα βόρεια του Ιράκ και Χερσαία και με χερσαίες δυνάμεις, παρακαλώ. Όπως βέβαια δεν ψέλησε και τίποτα για τη μεταφορά πολεμικού υλικού στη Λιβύη που στην ουσία αποτελεί καραμπινά το σπάσιμο του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί, θυμίζουμε, από τον ΟΗΕ. Στο το όνομα βέβαια να μην διαταραχθεί η συνοχή της συμμαχίας, έτσι λένε, και κυρίως της νοτιοανατολικής πτέρυγάς της. Γι' αυτό λοιπόν προκρίνουν τις συζητήσεις και την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Βέβαια, απότερος σκοπός είναι ακριβώς αυτός που έχουν πει ευθασώς, το ομολογούν δηλαδή και οι ίδιοι, ότι σκοπός τους είναι να κρατήσουν την Τουρκία σφιχτά αναγκαλισμένη στο δυτικό στρατόπεδο και να την αποσπάσουν από την όποια επιρροή της Ρωσίας. Αναφορικά βέβαια και με την πρόθεση της Τουρκίας να ολοκληρώσει την αγορά των οπλικών συστημάτων S-400. Είπαμε λίγο πριν για την χερσαία και χερσαία επέμβαση που έκανε χθες η Τουρκία στο Ιράκ. Είχαμε μια πρώτη απάντηση, τουλάχιστον όπως αυτό διατείνονται οι τουρκικές αρχές, καθώς 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή της Σιλόπης, η οποία βρίσκεται στην νοτιοανατολική Τουρκία, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν τοποθετημένος στην άκρη ενός δρόμου, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί ένα ανοιχτό φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν οι 4 αυτοί άνθρωποι. Αυτό ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας Σιρνάκ, που απέδωσε την έκρηξη, την επίθεση αυτή, στους αντάρτες του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν. Συνεχίζουμε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο της Λιβύης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συμβάλλουν στις αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη, ώστε να υπάρξει μια επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Μπορούν, είπε ο Σεργέι Λαυρόφ, οι ΗΠΑ να ασκήσουν την επιρροή τους στη διένεξη της Λιβύης. Πάντως την ίδια ώρα χθες μια σειρά από Τούρκοι ανώτατοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν τη Λιβύη για να διεξαγάγουν συνομιλίες με αξιωματούχους της ζωτής κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Φαγέζ Ασάραντς. Και μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ και τον εκπρόσωπο του Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, του Ιμπραχήμ Καλίν. Αλλά και ήταν μαζί τους και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Οι ομιλίες αφορούσαν κυρίως την εφαρμογή του Μνημονίου Ασφαλείας που υπογράφει πέρυσι μεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας για την ενίσχυση άμυνας και ασφάλειας της Λιβύης, βλέπε στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία, και επίσης για την επιστροφή των τουρκικών επιχειρήσεων στην χώρα, γιατί γι' αυτό γίνονται οι επεμβάσεις. Λοιπόν, η Ρωσία πιστεύει ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ασκήσουν την επιρροή τους για να λυθεί διπλωματικά με ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ή διαμάχη στην Λιβύη. Όμως έχουν άλλη αντιμετώπιση όσον αφορά το Συριακό, καθώς όπως ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σχεδιάζουν την έναρξη εκστρατείας οικονομικής και πολιτικής πίεσης κατά της κυβέρνησης της Συρίας, ενεργοποιώντας και επιστατεύοντας δεκάδες κυρώσεις σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του γνωστού νόμου 4, με την ελπίδα να στερήσουν πόρους από τη Συριακή κυβέρνηση. Ο νόμος 4, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας νόμος που υπεγράφει τον περασμένο Δεκέμβριο από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ και τον αποκλεισμό πρόσβασης στο Αμερικανικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα σε κάθε πρόσωπο, φορέα ή εταιρεία που θα στηρίξει την κυβέρνηση Άσαντ. Συνεπώς, αυτός ο νόμος μπορεί να στοχεύει άμεσα ή έμεσα τη Ρωσία και το Ιράν, οι οποίοι είναι βασικοί σύμμαχοι της Συριακής κυβέρνησης του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Υπήρξε ήδη αντίδραση από πλευράς Σύριας και Ιράν, λέγοντας ο Υπουργός Εξωτερικών συγκεκριμένα της Συρίας ότι αυτές οι κυρώσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Μουσαβί χαρακτήρισε τις νέες κυρώσεις η οικονομική τρομοκρατία που θα εντείνουν τα δεινά του Συριακού λαού. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τώρα και όσον αφορά τις εξελίξεις με τα ζητήματα της αστυνομικής ρατσιστικής και δολοφονικής βίας, κατηγορίες για ανθρωποκτονία καθώς και άλλα κακουργήματα καταγγέλθηκαν εναντίον του λευκού αστυνομικού στην Ατλάντα που πυροβόλησε και σκότωσε τον Αφροαμερικανό Ρέισαρντ Μπρουκς πριν 5 ημέρες στον χώρο στάθμευσης ενός εστιατορίου Wendy's. Αυτό ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο εισαγγελέας κομιτείας στη Τζόρτζια. Μια δολοφονία που καταγράφηκε σε κινητά από περαστικούς και που σκόρπισε επίσης πολύ μεγάλη αγανάκτηση και οργή στην πολιτεία και προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της πολιτείας. Ο ίδιος ο εισαγγελέας, ακριβώς παρακολουθώ το σχετικό βίντεο, αναγνώρισε ότι ο 27χρονος Ρέισαρντ Μπρουκς, πατέρας τριών παιδιών, να πούμε εδώ, δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή ούτε επέδειξε επιθετική συμπεριφορά. Άρα δεν έπρεπε ποτέ να πυροβολήσουν εναντίον του οι αστυνομικοί, πόσο μάλλον όταν προσπάθησε αυτός να φύγει τρέχοντας. Κάτι που, όπως ισχύει στην Αμερική, οι κανόνες εμπλοκής δηλαδή απαγορεύουν στους αστυνομικούς να πυροβολούν κάποιον που προσπαθεί να διαφύγει τρέχοντας. Να πούμε ότι ο δράστης, ο λευκός αστυνομικός Γκάρετ Ρόλφι, που πυροβόλησε και σκότωσε τον Μπρουκς, αποπέμφθηκε από το σώμα την επόμενη μέρα και πλέον αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες για κακουργήματα. Κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθαρξη, ακόμα και σε θάνατο. Ο έτερος δράστης του περιστατικού, ο επίσης αστυνομικός Ντέβιν Μπρόσναν, που ήταν παρόν, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβίαση του όρκου του ως αστυνομικός. Εδώ να επισημάνουμε ότι μόλις πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 27χρονο Αφροαμερικανό, φαίνεται στο βίντεο ότι οι αστυνομικοί τον κλώτσισαν αμέσως μετά. Λοιπόν, και να κλείσουμε τώρα με δύο θέματα γρήγορα, γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Είναι ήδη παρά ένα λεπτό, έξι παρά ένα λεπτό. Να αναφερθούμε στον απολογισμό, τον πιο πρόσφατο απολογισμό όσον αφορά τα στοιχεία για την πανδημία του κορονοϊού. Σχεδόν 450.000 είναι πλέον οι νεκροί σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 8.350.000, αγγίζουν, πλησιάζουν τα 8,5 εκατομμύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι νεκροί είναι πάνω από 117.000 και πάνω από 2,1 εκατομμύρια τα κρούσματα. Με βάση τα στοιχεία, χθες το βράδυ, 8,5 ώρα, τοπική ώρα, που συγκεντρώνει το Πανεπιστήμιο John Hopkins. Η επιδημία πλέον στις ΗΠΑ, το επίκεντρό της πιο σωστά, έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη, από την πολιτεία της Νέας Υόρκης και γενικότερα το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, και έχει μεταφερθεί προς μια πιο πλατιά ζώνη από τον Αμερικανικό Νότο προς τη Δύση. Πάνω από 12 πολιτείες καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης από το ξέσπασμα της πανδημίας στην συγκεκριμένη χώρα. Σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθμός των θανάτων στη Λατινική Αμερική, που είναι το επίκεντρο της πανδημίας. Στη Βραζιλία χθες καταγράφηκαν άλλοι 1.269 θάνατοι και πλέον η αχανής αυτή χώρα των 212 εκατομμυρίων μετράει πάνω από 46.500 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 955.000, βαδίζουν ολοταχώς στο φράγμα του 1 εκατομμυρίου. Χθες μόνο είχαμε πάνω από 32.000 νέα κρούσματα. Επίσης στο Μεξικό χθες, Τετάρτη, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 770 νέους θανάτους και περίπου 5.000 κρούσματα. Πλέον οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 19.000 και εκεί πλησιάζουν το φράγμα των 20.000, ενώ τα κρούσματα έχουν αγγίξει πλέον τις 160.000. Και θα κλείσουμε με μια είδηση που αφορά το εργαζόμενους και έγινε γνωστή πριν από λίγο. Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιούν εδώ και μια εβδομάδα εργαζόμενοι του εργοστασίου της Tata Steel στην Ολλανδία, κάθε μέρα και σε διαφορετικά τμήματα. Οι εργαζόμενοι απεργούν εξαιτίας των σχεδιαζόμενων απολύσεων, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από τον περασμένο Οκτώβρη. Συγκεκριμένα έχουν ανακοινωθεί σχέδια για 1.600 απολύσεις. Ως επιτοπλίστων αφορούν εργαζόμενους στα γραφεία της εταιρείας στην Ολλανδία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη συγκέντρωση έδωσαν το παρόν και Έλληνες εργαζόμενοι, οι οποίοι αποτελούν μέλη της Επιτροπής Αγώνα Ολλανδίας, εκφράζοντας την συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους. Αυτά λοιπόν τα θέματα και της σημερινής εκπομπής, ήταν και πάλι και σήμερα πλούσια. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αυτή τη φορά στις 7 το απόγευμα, ζωντανά από το γκομπέντο του Πάμε, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Νομού Αττικής. Πάμε για λίγο ακόμα με Black Sabbath, μέσα από το Sabbath Bloody Sabbath, το πέμπτο τους προσωπικό άλμπουμ από το 1973. Το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος, ήθελα να πω.